Pozdravljeni, poslušate Arso podcast, ki ga za vas ustvarjam Matija Klančar. V današnji epizodi se selimo na področje agrometeorologije. Z gostom Markom Puškaričem bova govorila o fenoloških opazovanjih. Na naš podcast se še vedno lahko naročite. Poiščete nas lahko v vaši najljubši podcast aplikaciji ali na Spotifyju. Najdete pa nas tudi direktno na naši spletni strani. Če vam je podcast všeč, povejte še drugim. V stik z nami pa lahko stopite preko elektronskega naslova podcast.arsof@go.si. Seveda smo prisotni tudi na družbenih omrežjih, kjer z veseljem delimo vaše slike, zgodbe ali se z vami pogovarjamo o vremenu. Na X-u smo MeteoSi, na Facebooku, Instagramu in Threadsih pa nas najdete pod imenom Arso Vreme.
Osrednja tema.
Torej, kot sem omenil v uvodu, danes gostim Marka Puškariča, ki prihaja iz oddelka za meteorološko podporo kmetijstvu, sam pa se največ ukvarja s področjem fenologije. Zdravo, Marko.
Živjo.
Podcast o fenoloških opazovanjih sem posnel še s tvojo predhodnico na oddelku Ano Žust, s katero vem, da sta še danes na vezi in sodelujeta. Od 9. epizode Arso podcasta pa je minilo že kar nekaj časa, pa tudi pri nas se je na področju fenologije spremenilo in posodobilo marsikaj. In še preden pa v novostih in prihodnosti, pa poglejva letošnjo meteorološko pomlad, ki se bo ta teden tudi iztekla. Kakšna je bila?
Ja, letošnja pomlad vemo, da je bila zelo topla. Padavin je bilo, kot vemo, v marcu recimo nadpovprečno, april, maj pa blizu povprečja. Predvsem pa je za fenologijo veliko vlogo odigrale so te nadpovprečne temperature, ki so pač sprožile zgoden fenološki razvoj rastlin. Že prvi znanilci pomladi, mali zvonček, je zelo zgodaj začel. Približno 14 dni prej je cvetel po državi, kot je to dolgoletno povprečje. Seveda se je pa potem ta zgoden fenološki razvoj nadaljeval tudi naprej. Ena taka splošna ocena bi bila, da je 2-3 tedne fenološki razvoj prehiteval in še vedno nosi to prednost seboj.
Kaj pa sploh v bistvu te zgodnje faze razvoja pomenijo za samo naravo? Recimo, kaj se lahko spremeni, kaj lahko morda pričakujemo sedaj, pa v prehodu na meteorološko poletje?
Ja, zgoden razvoj, ali pa če rečem prezgoden razvoj, je predvsem pomemben pri tveganju za pozebo. Vemo, da se pravi, više temperature spomladi sprožijo hitrejši razvoj, hkrati so pa še zmeraj možni hladni vdori zraka, ki lahko povzročijo pozebo. Tudi letos smo bili delno priča temu. Vemo, da so bile sadno drevje v marcu, aprilu že kar precej razvita, ko je prišel ta vdor hladnega zraka, ki je predvsem v severovzhodni državi tudi pustil neke posledice in gospodarsko škodo, tako na sadju kot na vinogradih. Tako da predvsem ta vidik je pomemben pri zgodnem razvoju, kasneje pa, če je vlage dovolj, naj ne bi imel nekih večjih posledic, lahko ima celo pozitivne učinke. Ne? Če gledamo recimo z vidika kmetijstva, lahko kmetje celo več solate v večjih turnusih vzgojijo recimo. Ne?
Omenil si pozebo, pa severovzhod države ste morda z terena dobili morda oceno, koliko je te škode bilo zaradi pozebe letos?
Ja, kar sem spremljal, se pravi, Arso kot tak tega ne spremlja, kar sem pa spremljal kmetijsko-gozdarski zavode iz severovzhodnega dela Slovenije, so pa nekaj ocenili, ampak končnih ocen pa še v tem trenutku tudi še ni možno dati, ker smo tudi v fazah sekundarnih odpadanja plodičev in šele potem se bo malo bolj videlo, kakšna je zares škoda.
Pretekli teden ste na Agenciji za okolje gostili izobraževanje za naše fenološke opazovalce. Kaj vse pa ste jim predstavili tam?
Ja, res je, imeli smo prejšen teden tako zelo lepo izobraževanje, zelo smo veseli, ker se je bil tudi kar lep odziv, da se je veliko naših opazovalcev odzvalo in prišlo. Predvsem, kaj smo predstavili, smo v bistvu navodila, ponovili smo vsa navodila, ki jih imamo pač pri fenoloških opazovanjih. Ustavili smo se pri pogostih vprašanjih, ki jih sami opazovalci naslavljajo na nas. Med drugim smo tudi predstavili, zakaj so ta fenološka opazovanja pomembna, čemu služijo. Predstavili smo jim tudi vpliv podnebnih sprememb na fenološki razvoj rastlin, pa potem, kako bodo izgledalo delo naprej. No, ko smo zaključili ta, če rečemo, uradni del, smo obiskali tudi dežurnega prognostika. Se mi zdi, da je bil tukaj tudi zelo fajn odziv, da so, da mogoče se je kakšen tudi zaradi tega še raje odločil, da pride na izobraževanje. Potem smo pa še vsi skupaj odšli na slavnostno odprtje prenovljenih tabel v fenološkem parku Tivoli.
O tem bova pa tudi malce povedala, tudi malo kasneje. Omenil si pomembnost fenoloških opazovanj, pa se mi zdi, da je tukaj zdaj pravi čas, da omeniva še malce okoli te teme, pa se potem lotiva še naše fenološke merilne mreže. Zakaj so sploh fenološka opazovanja pomembna?
Fenološka opazovanja so pomembna z večjih vidikov. Eden izmed njih je kmetijstvo, kot smo že omenili. Fenologija namreč lahko služi za načrtovanje kmetijskih opravil. Naprimer, kdaj, v kateri fenološki fazi bodo sadjarji uporabili sredstvo proti nezaželenim organizmom, kdaj je najugodnejši čas za košnjo, spravilo pridelka, koliko namakati, se pravi rastline v različnih fazah potrebujejo različno količino vode, kdaj gnojiti, kdaj izvajati protipozebno zaščito. Služijo nam tudi za ugotavljanje dolžine vegetacijskega obdobja, se pravi rastne dobe. Na tej osnovi se lahko pripravi recimo koledarje sajenja, kolobarje, izbiramo ustrezne vrste, sorte. Potem pa so tudi pomembni fenološki podatki pri ugotavljanju tveganj zaradi neugodnih biotskih in abiotskih dejavnikov. Potem naslednja stvar, fenologija lahko služi tudi spremljanju sprememb v biološki raznovrstnosti, se pravi lahko vpliva na spremembe vegetacijskih pasov, pa tudi na pojav novih bolezni, plevelov, škodljivcev. In s temi spremembami lahko pride tudi do povečanega tveganja za pretrganje, naprimer, prehranjevalnih verig. Ogroženo lahko razmnoževanje, preživetje rastlinskih in živalskih vrst in s fenologijo si pomagamo, da se te stvari razišče in preuči. Ne. Zdaj, za lažjo predstavo lahko dam en primer. Vemo, da rastline se na višje spomladanske temperature odzovejo z zgodnejšim listanjem. Gosenice, ki pa se prehranjujejo recimo z listi dreves, v tem primeru dajmo reči hrasta, morajo pa za svoj razmnoževalni cikel uskladiti svojo fenologijo s fenologijo hrasta. Se pravi, ptice, ki se pa prehranjujejo z gosenicami, pa prav tako morajo uskladiti svoje razmnoževanje s prisotnostjo gosenic, zato da bi lahko čim bolj prehranile svoje potomce. In zdaj, če se enemu od teh členov ne uspe prilagoditi ali pa dovolj hitro prilagoditi, lahko nastanejo neskladja. Ne? Se pravi, če velika gosenica se ne uskladi s ciklom gosenic, če velika sinica, ptica, ne uspe uskladiti svojega cikla z gosenico, lahko pride do tega, da se gosenice prerazmnožijo in posledično imamo škodo na hrastu. Po drugi strani pa mladiči velike sinice ostanejo brez dragocene hrane, ki bi jo potrebovali za svoj razvoj.
Ja, izjemno zanimivo, kaj vse v bistvu vpliva, koliko stvari vpliva na ena manjša sprememba, recimo vpliva na več res raznolikih zadev.
Tako, na cel cikel, ne? Prehranjevalni in uh-huh. ekosistem. Potem opazovanje fenološkega razvoja rastlin in živali je lahko tudi del izobraževalnega procesa, ki splošno strokovno javnost ozavešča o nujnosti ohranja narave. Znani so lepi primeri iz tujine, zelo uspešni. Tudi v Sloveniji smo imeli nekaj projektov, ki so spodbujali mlade k opazovanju narave. Fenologija je pa vključena med drugim tudi v predmetnik biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani pa verjetno tudi še kakšen drug predmetnik. Potem fenologija je uporabna tudi na področju medicine, predvsem pri preprečevanju težav z alergijami. Cvetni prah nekaterih rastlin namreč povzroča seneni nahod in s spremljanjem cvetenja alergenih rastlin pa lahko izdelamo koledarje, fenološke koledarje, s pomočjo katerih ocenimo obremenjenost zraka v posameznem delu leta. Zdaj, ti podatki so nekako predstavljeni tudi na spletni strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. In tukaj je sodeloval tudi Arso pri teh koledarjih, ki pa jih je smiselno zaradi sprememb, podnebnih sprememb, ki smo jim priča, tudi posodabljata, ne, ker se zamika jo te dogodki. Mogoče v povezavi s tem lahko še povem, omenim en projekt, pri katerem sodeluje Arso. To je projekt Pollen Pulse, ki ga vodijo Nemci, nemški partner, in v okviru tega projekta se zbira vzorce mačic, cvetov od breze, ki je ena bolj alergenih rastlin, in se ugotavlja alergeni potencial brez. Se pravi, poleg časa cvetenja se ugotavlja tudi količina cvetnega prahu, kar pomeni, da smo te vzorce cvetov poslali v laboratorij, kjer se je ugotavljalo tudi količino prahu. Projekt še ni zaključen, so pa, če rečem temu, delni rezultati kažejo na to, da više temperature pomenijo več prahu v zraku. Potem fenološki podatki, z njimi je mogoče tudi pogledati v preteklost, oceniti, kakšne so bile tedaj podnebne razmere. Zanimivi so naprimer rezultati raziskav, ki so bili izvedeni s pomočjo podatkov o trgatvi grozdja v klošter Neuburku, to je pri Dunaju. Tam hranijo podatke o datumih trgate vse od leta 1523. In takrat vemo, teh sistematičnih meritev vremenskih dejavnikov še ni bilo. No, s pomočjo teh podatkov je bila rekonstruirana temperatura zraka za, se pravi, več stoletij v preteklost. Potem uporaba fenoloških podatkov lahko tudi obogati turistično ponudbo. Primer na Japonskem je ena največjih turističnih znamenitosti čas, ko cvetijo češnje. To je čas, ko pri njih potekajo tudi tradicionalna praznovanja, ki privabijo res veliko turistov. Imamo pa tudi v Sloveniji nekaj turističnih prireditev, povezanih s fenološkimi fazami, naprimer cvetenje narcis na Golici, pa praznik Češen, ki mislim, da je prav v prihajajočem vikendu pred nami v Goriških Brdih. Imamo pa tudi druge cvetoče znamenitosti, če tako rečem, ki pa mogoče niso še v polnosti izkoriščene v turistične namene, ne vem. Žafran na Veliki planini, Velikonočnica na Boču, Močvirska logarica v Ljubljanskem barju in druge. No, ne nazadnje, lahko povem še, da so fenološki podatki pomembni tudi za preučevanje podnebnih sprememb, še posebej tam, kjer opazovanje potekajo dlje časa. Prej smo slišali primer iz Avstrije. Se pravi, tam, kjer so dolgoletni nizi, lahko primerjamo posamezna leta, s povprečji in pa ugotavljamo pač spremembe. Prednost, jaz pravim, prednost fenologije v primerjavi z drugimi vejami preučevanja podnebnih sprememb je, da je na en tak preprost pa slikovit način ozavešča javnost, pa vemo, da danes tudi pa nasplošno ljudje zelo radi opazujemo okolico in vsak ve, kaj se dogaja na njegovem vrtu, tako da mogoče z tega vidika še bolj blizu ljudem. Imamo, lahko še to povem, no, da imamo tudi kar veliko poizved drugih raziskovalnih ustanov za naše fenološke podatke, ki pač služijo potem nadaljnjim raziskavam.
Izjemno res raznolik nabor tematik in pa res pomembnosti si super opisal, dodal tudi veliko zanimivih primerov. Sam sem že razmišljal v bistvu, kako navezati, pa mi je dejansko sem razmišljal o tej japonski češnji. Omenil si klošter Neuburg in pa 500-letne nize, ki jih imamo s spremljanjem trgatov in pa grozdja. No, japonska češnja, japonsko češnjo, v bistvu cvetenje, prvo cvetenje, že spremljajo več kot 1200 let. Zdaj pa, če dava v okvir, mi pri nas v Sloveniji tako dolgih meritev oziroma tako dolgega niza meritev žal nimamo, smo pa začeli z fenološko mrežo tam nekje v 50-ih letih prejšnjega stoletja, to se pravi tam okrog 1950, se mi zdi, da so bile ustanovljene prve postaje. Z Ano Žust sva takrat v prejšnjem podcastu o fenologiji govorila, da je bilo, mislim, da 44 postaj. Je ta mreža sedaj podobna, se je morda kaj razširila, oziroma kako, kakšne so kaj ideje za prihodnost glede merilne mreže?
Ja, danes imamo aktivnih več postaj. Aktivnih je 55 fenoloških postaj, ki so razporejene dokaj enakomerno po Sloveniji. Želeli bi si še kakšno več, predvsem na tistih, v tistih krajih, območjih, kjer smo imeli postaje že v preteklosti, pa imajo zelo dolge nize, se pravi, te so največ vredne. Tako da, ja, še kakšna postaja za fenološko opazovanje si želimo. No? V prihodnje se bodo opazovanja ohranila iz vidika navodil, bodo enaka, ker le tako lahko primerjamo podatke za nazaj. Tehnologije se pa nekatere tudi nove uvajajo v sami fenologiji, ki pa, moram pa to povedati, da vse te sodobne nove tehnologije, kot so sateliti, kamere in drugo, ne more nikoli nadomestiti človeškega opazovalca. Ne? Se pravi, niso tako, ne more biti tako natančnega podatka dobiti v smislu določenja fenoloških faz. Lahko pa pokrijejo, dajmo reči, večje območje opazovanja. Ne? Tako da kombinacija obojga je prihodnost.
Zagotovo. Morda, če se vrneva malce bolj na ta opazovanja ali pa na trenutna opazovanja, glede na to, da smo o prehodu iz pomladi v poletje, kaj naši opazovalci opazujejo sedaj?
Sedaj smo v času, ko začenjajo cveteti lipa. Malo za lipo sledi še lipovec. Smo pa tudi v obdobju intenzivnega cvetenja trav. V tem trenutku bi rekel, da opazovalci nimajo tako grozno veliko dela. So pa imeli zelo veliko dela v mesecu aprilu, ko je bilo res nenaden bum, če tako rečem, ko je kar naenkrat vse cvetelo. Letos je leto bilo prav potem zaznamovano, da je vse sadno drevje naenkrat cvetelo in meni se zdi, kot da čebele niso uspele vseh cvetov obletati, ker je bilo toliko cvetočega sadja.
Na kak način pa sploh zbiramo vsa ta opazovanja? Včasih je verjetno šlo bolj analogno, pa s papirjem v roki. Kaj pa danes? Se je že to kaj spremenilo?
Je še kar precej analognega. Se pravi, opazovalc, čisto tako, no, če za plastično predstavo povem, v času intenzivnega razvoja rastlin mora vsak dan ali pa vsaj vsak drugi dan iti na teren, v okolico, pogledati opazovalne rastline. Zdaj, opazovalci imajo različne prakse, nekateri si vzamejo sabo blokec, pa si zapišejo ali pa obrazec, spet drug si fotografira fazo in potem, ko pride domov, upiše, kdaj je faza nastopila. No, potem imamo pa zaenkrat sistem tak, da se pošilja mesečna poročila, se pravi, so podatki lahko tudi z enomesečnim zamikom, si pa želimo v prihodnosti, mogoče že drugo leto, če nam bo uspelo, vzpostaviti sistem bolj sprotnega poročanja, no, z kakšno mobilno aplikacijo, ampak pustimo še malo časa, upamo, da se res to zgodi.
Bomo spremljali tudi ta razvoj, tako da, ko bodo spremembe, te bomo spet poprosili za kakšen komentar ali pa za kakšen podcast.
Ja, seveda. Edino hotel sem dodati še to, da pri spomladanskih fazah, teh najbolj zgodnih, kot so cvetenje zvončka, cvetenje vrbe, ive. Tukaj pa prosimo opazovalce, da nam kar sproti poročajo, kdaj je faza nastopila. Se pravi, takoj, ko faza nastopi, da nam to sporočijo, ker pa želimo, ko bi rekel, zaznati tudi mi, kdaj je tist prvi vstop v sezono. No? Da je ta temperaturni prag presežen, ki spodbudi razvoj prvih rastlin v letu.
Res je že sam omenil, da smo pretekli teden poleg tega dogodka izobraževanja fenoloških opazovalcev na ARSO, se potem udeležili tudi prenove informativnih tabl v parku Tivoli. Že takrat sva s kolegico Ano Žust govorila v epizodi o tem, da smo del mednarodnega fenološkega vrta, Lahko mogoče malce poveš o tem, kako je potekalo vse skupaj, kaj sedaj lahko si poslušalci in poslušalke ogledajo v Tivoliju?
Ja, bom mogoče samo za uvod povedal še, da v Tivoliju je ta park, ki ga imamo v skrbništvu, če tako rečem, Arso, unikaten park. To je edini tovrsten park v Sloveniji. Gre za park, v katerem so rastline, ki so klonski potomci matičnih rastlin, se pravi, da so te drevesa, ki so v Ljubljanskem parku, so popolnoma enaka po genetski zasnovi kot drevesa, ki so v parku na Finskem, Portugalskem, Makedoniji, pač kjer te parki nahajajo. In v letošnjem letu, prejšnji teden, smo slavnostno odprli te prenovljene table, ki govorijo o tem, kaj se v parku opazuje, čemu služi, katera drevesa se opazujejo, kakšni so trendi fenološkega razvoja. Za posebnost teh tabel je tudi, da so prijazna za slepe in slabovidne osebe. Se pravi, je pisava tudi, je zapisano vse tudi v Brajovi pisavi. Imamo pa tudi audio zapis, se pravi, vsebin. Ja, smo zelo ponosni na ta park, je eden najstarejših in ima stalen, strnen niz podatkov vse od začetka delovanja. Imamo pa tudi tako, lahko rečem, kar elitno lokacijo v ljubljanskem Tivoliju.
Ja, tako da če se sprehajate kaj, kar ustavite se pri teh tablah, marsikaj zanimivega tudi piše na njih. Prej sva že malce se dotaknila prihodnosti, povedal si, da si želiš, da bi se tudi fenološka mreža še razširila in na kakšen način bodo potekala sama opazovanja, kaj se naj bi spremenilo. Vseeno pa bi morda zaključila z pogledom v prihodnost in pa projektom fenološke ure, ki je sedaj zastavljen, če se ne motim, v okviru tega kohezijskega projekta Sovir, ki je zelo pomemben v naslednjih letih za našo agencijo. Seveda pa ta del fenološke ure pa prepuščam potem tebi, da malce razložiš, zakaj gre.
Na sedežu Arso želimo urediti fenološko uro, to je parkovna ureditev, ki bo prikazovala posamezne letne čase. V fenologiji leto delimo na 10 letnih časov in znotraj tega parka bo, se pravi, 10 razmejitev, ko bi rekel 10 gredic, kjer bo v posameznem letnem času bodo predstavljene indikatorske rastline, ki bodo v tisti fazi cvetele ali pa imele plodove, rumenele liste ali pa kaj drugega, no. Gre tudi za kar precej unikaten primer, en tak park v precej manjšem obsegu obstaja v Avstriji, kar je nam poznano. Tako da bo to res en tak, ena nova stvar za naš prostor, ki se jo zelo veselimo. Namen same fenološke ure je poleg spremljanja fenologije tudi ozaveščati javnost o vplivu spreminjanja okolja na rastlinski svet. To pomeni, da bo park odprt tudi za širšo javnost, ki bo lahko vstopila in si ga ogledala. Hkrati bo pa nudila tudi nek tak prijeten naraven ambient za delo z interesirano javnostjo. Predvideno dokončanje je v prihodnjem letu, tako da tudi o tem bomo lahko kdaj kaj povedali v kakšnem naslednjem podcastu.
Zagotovo.
Ja, in se veselimo, no, da bomo lahko to speljali.
Ja, Marko, najlepša hvala za te vse, za res zanimive informacije. Mislim, da je tudi ta tematika fenologije zelo poslušana tematika med našimi zvestimi poslušalci in poslušalkami. Želim si seveda, da se še kdaj takle srečava in pa bomo spremljali tudi razmere na samem fenološkem področju, konec koncev tudi na agrometeorološkem področju, sedaj v okviru suš se bomo tudi zagotovo še kaj slišali letos. Tako da ja, še enkrat hvala za tvoj čas in pa za te zares uporabne informacije.
Hvala za povabilo in se še poslušamo.
Najlepša hvala pa tudi vam, drage poslušalke in poslušalci. Če vam je bila epizoda všeč, nam pustite kakšen komentar. Želim vam veliko lepega vremena in se slišimo čez 14 dni.